habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen xada bisha Oogastna waa 23-ka sanada 2015-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19-22 mitirban efemida geeska Afrika, telefoonka gacanta iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira u daadiinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika oo cambaareeya weerarkii ismaadaaminta ahaa ee lagu qaaday xero ciidamada lagu tababaro oo ku taala magaalada Kismaayo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa oo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee waxaan sidoo kale inaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ku saabsan xagjirnimada iyo dhallinyarada oo aad goor dhow maqli doontaan.
waxaan aananiga runtii waalidiintu waxa weeye markay ogaadaan ilmihiisii uu isbeddel ku yimi, dhaqankiisii uu ku yimi, dadla socodkiisii uu ku yimi, ama gooni socod noqday, ama arrimo kale way dareemi karaan. waxaa markaa waajib ahayd oo runtii ku ah in ay la xiriiraan culimada, xataa iyagoon boolis buu tegin.
waxaa kaloo dhegaystayaal dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo caawa aad ku dhegaysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin:
mitan kalena waa wiilash sheermaanka laga qaaday, hadday sada macaan tahay ninkii maadiyaha cuna eh, miyiri waxaad ku weydaan iswaal, kuma mihiibtaane, muslim kuma cabiidsamo, wallaan madaxa kaa goyne, nin dharkayn mudmuday, hoosna maray murux yeeshaa leeye, muggii weerma dhaafo eh.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa wadajir cambaareeyey weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ururka Al-Shabaab ay shalay ku qaadeen xerada tababarka ciidanka ee magaalada Kismaayo. madaxa howlgallada AMISOM Maman Siduku ayaa war saxaafadeed uu ka soo saaray xafiiskiisa ku sheegay inuu si xoogan u cambaareynayo weerarkaasi dhacay shalay. waxa uu ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid bahalnimo ah loola nadan lahaa in lagu minjaxaabiyo dadaalka Soomaaliya ay dib ugu dhisayso hay-adaha amniga. waxa uu sheegay in weerarku uu galaaftay nolosha qaar ka mid ah dhallinyaradii ugubka ahayd ee Soomaaliya uguna wax soo saarka badnayd. waxa uu fariin u diray ururka Al-Shabaab oo uu ku sheegay in AMISOM aysan ka waaban doonin inay gacan ka geysato dib u dhiska ciidanka qaranka Soomaaliya. tirooyin kala duwan ayaa laga bixiyey dadka ku dhintay weerarkaasi. mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ay ku dhinteen 16 qof, halka warar kalena ay tirada intaasi ka badinayaan.
ciidamada badda ee dalka Talyaaniga ayaa maanta waxada sheegay inay xeebaha dalka Liibiya kasoo badbaadiyeen 4,400 oo muhaajiriina hal maalin kadib markii codsi qayladhaana uu uga yimid ku dhowaad 20 doomood. dowladda Talyaaniga ayaa muddooyinkii u dambeeyey ka waday xeebaha dalka Talyaaniga howlgallo lagu badbaadinayo muhaajiriinta naftooda kusoo biimaynaya badda Mediterranean-ka, balse sheegtay in howlgalkii sabtidii la fuliyey uu ahaa kii ugu baaxadda weynaa in muddo. sanadkan 2015 ayaa in ka badan 100,000 oo muhaajiriina ay naftooda ku biimeeyeen badda Mediterranean-ka, kuwaasoo gaaray dalka Talyaaniga soona maray safar watay silac iyo saxariir badan. sidoo kale isla sanadkan ayaa muhaajiriin ka badan 2,300 oo qof ay ku geeriyoodeen badda Mediterranean-ka xilli ay doonayeen ama ay tiigsanayeen inay tagaan qaaradda Yurub.
dowladda Britain ayaa maanta safaaraddii ay ku lahayd magaalada Tahraan ee caasimada dalka Iiraan dib u furtay kadib markii ay xirnayd in muddo ah, iyadoo xirtaanka safaaradduna uu ka dambeeyey markii ay dad bannaanbaxay ay ku xoomeen. xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond oo ku sugan magaalada Tahraan ayaa si rasmiya shaaca uga qaaday in dib loo furay safaaradda Britain ee dalkaasi. Philip Hammond ayaa sheegay in maanta ay tahay maalin taariikh wanaagsan u leh labada waddan maadaama ay dib u soo nooleeyeen xiriirkoodii diblomaasi. xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Hammond waa mas-uulkii ugu sarreeyey ee booqda dalka Iiraan kana socda dalka Britain tan iyo sanadkii 2003. safaaradda Britain ayaa xirnayd muddo 4 sano ah kadib markii dadku ay ku xoomeen safaaraddaasi 4 sano ka hor.
ataliyaha militariga ee dalka Nigeria Gashanle turuk budari ayaa ka badbaaday isku dildil oo lagu doonayey oo isla markaana ay u soo maleegay ururka Boko Haram. Kolonyo gaadiid uu la socday Jeneraal Turker ayaa la sheegay inay rag hubaysan weerar ku qaadeen xilli kolonyada uu la socday ay maraysay tuulo u dhexaysay magaalooyinka Mabafa iyo Dikwa shalay gobolka la yiraahdo Borno oo ka mid ah gobollada ugu qalalaasaha badan dalkaasi Nigeria. Ciidanka ayaa sheegay in weerarka ay ka jawaabayeen kuwaas oo sheegay inay dileen 10 ka tirsanaa kooxdii weerarka ku soo qaaday kolonyada, waxaagoodana uu kaga dhintay hal askari halka 5 kalena ay uga dhaawacmeen. Jeneraal Tukur ayaa xilliga kolonyada uu la socday weerarka lagu qaaday la sheegay inuu ku sii wajahnaa magaalada la yiraahdo Dikwa si uu qudbad ugu jeediyo ciidamada halka ku sugan iyo dadka magaaladaasi ku barakacay.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America caalamka oo dhan waxaad naga dhagaysan kartaan bogayaga internetka voasomali.com. haatan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo soo diyaariyay soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Qoysas badan oo Soomaali ah waxay ubadkooda kala soo carareen dagaallo iyo colaado ka jiray dhulkoodii hooyo, hase ahaatee waxaa xilligan mar kale soo badanaya in dhallinyaradii Soomaalida ahayd qaarkood ay aadayaan Siiriya, Ciraaq ama Soomaaliya si ay ugu biiraan dagaalada halkaas ka socda. Haddaba dhallinyaradan looga gacan haadinayo meelaha dagaaladu ka socdaan waxay culays badan ku abuurtay dhallinyaradii kale ee Soomaalida ahayd ee qurbaha ku noolayd. Waxaa culays la saaray safarkooda ama dhaqdhaqaaqoodiiba. Magaalada Bristol ee dalka Britain waxaa shalay lagu qabtay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee hoggaamiyasha bulshada, culimada, laamaha ammaanka iyo weliba mas'uuliyiin ka socotay dalka Britain. Waxaa laga doodayay arrimaha gundhiga u ah xaqjiraynta dhallinyarada, gaar ahaan kuwooda looga gacan haadinayo in ay ka soo dagaalamaan Siiriya iyo Ciraaq, iyo sida wax looga qaban karo. Haddaba xubinteena wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Kaysar Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ahaa dadkii kulankaas soo abaabulay, isla markaana ka mid ah hormuudka bulshada Soomaalida. Sidoo kale Kaysar waa wakiilka wareega ee Somaliland isagoo ku sugan dalka Britain, ayuu khadka telefoonka nagala qayb galay barnaamijkeena wicitaanka.
Bismillaahi Raxmaan, aad iyo aad marka hore ku salaamaya Ismaaciil iyo laanto dhanba. Walaal, shirkan waxa uu ku saabsanaa waad ka warhaysaan dhibaatooyin badan baa runtii jira oo dhallinyaro badan oo Soomaali ah oo halkan degan ee dalkan UK ayaa baryahan dambe ku biirayay meelaha colaadu ka socdaan dadka ka hawlgala sida Suuriya iyo Ciraaq. Marka dhibaatadii runtii mid aad ballaaran bay noqotay. Marka shirkan wuxuu ku saabsanaa bal sidii dhibaatada jirtana laysu la eegi lahaa, xal muxuu ahaa, wixii laga qaban karaya muxuu ahay xal laga gaari lahaa, bulshaduna ay dhammaanka wada qayb qaadan lahayd, maadaama ay tahay arrin runtii aan cid gaara khuseynin. Laakiin dadka jaaliyadda halkan ee muxuu hayay meel kasta ka timid Soomaalida ah iyo muslimkaba runtii muxuu hayay arrin dhibaato haysta ay tahay.
Waan gartay dhibaatadan, laakiin waxa qayb ka ah oo dadka ay tahay inay ka hadlaan ka mid ah dowladaha dadka Soomaalida ah ay la nool yihiin oo runtii tallaabooyinka ay qaadayaan ay saameyn ku yeeshaan. Marka ma u yeedheen oo kale Bristol markaad joogteen, dowladda Britain oo kale ma u yeedheen saad bal ay ama wax uga weydiisaan ama iyagu ay waxay idinka qabaan ay idinku soo gudbiyeen?
Haa, waa numbarti qaadnay si weyn uga soo qayb galeen madax aad u sarreysa oo gaar ahaan u xil saaran muxuu ahaaye arrimahan kahortaga muxuu ahaaye argagixisada ayaa kasoo qayb galay oo runtii saddex qaybood oo kala duwan muxuu ah oo bliiskood saddex qaybood oo kala duwan ka kooban. Qaybta runtii ugu muhiimsaneyda marka annaga mawduuca iyagana ku saabsanaa waa ahayd muxuu ahaye dadka mas-uuliyiinta takhasuska uleh muxuu ahaye shaqadooda ay tahay kahortaga arrimahan muxuu ahayey argagixisada iyo xajirimada ayaa kasoo qayb galay, waxaanay sharaxaad aada iyo aada u ballaaran ka bixiyeen sida ay ilaa bilow ilaa dhammaad yacni ilmaha yar ama muxuu ahay dhallinyarada heerarka kala duwan uu maro iyo dhibaatada baaxaddu intay leeg tahay jirta imika oo warbixin fiicanay ka bixiyeen. Waxaana runtii ay tilmaameen inay diyaar u yihiin in ay garab siiyaan bulshada muxuu ahayey Soomaalida ah iyo cid kasta oo arrimahaasi muxuu ahaayey dhibaato ay ka haysato. Runtii aad baa looga soo qayb galay, waxaan madax aad u badan baan timid.
su'aalo badan baa shirka ka weydiin doonaa doodihii iyo weliba shirkan ka dhacay Bristol, doodihii iyo dadka soo qayb galay siday u arkiyeen. Laakiin mid ka mid ah dhageystayaasha oo fikrad haya ayaan ku soo dhaweynayaa. Bal magacaagada igu bilaabi, halka joogtid?
Magacaygu waa Yasiin Mare, waxaan joogaa Mareykanka, gobolyada Tennessee, magaaladiisa Nashville.
Waan gartay. Bal aragtidaada dhalinyaradan dhinaca dagaalada ku biiraya oo kale?
Aad ba u mahadsantihiin Ismaaciil iyo qiyaarta kaleba. Waliba sababaha ugu waaweyn anigu aaminsanahay inay waxaan keenayaan waxna laga qaban karo caruurta tan dagaalamaysa, waxa ugu weyn baan anigu aaminsanahay waalidka dhalay caruurta oo intooda badani waxaa jirta caruur fara badan oo qurbaha yimi oo aan waalidkooda la socon.
Waan gartay
Mareyka ku yimi qurbaha, dabadeedna markii ay waddanka yimaadeen cidba gashaba ma haystaan, iddadii baa keentay gobolka lagu guuray. Waxaa jira waalidiin kala tegey oo aanu ninkiiba guriga joogin oo islaantiina hadday doonto shaqaysato oo caruurtiina ay halkaa ka baxday. Waxaa jira waalidiin wada jooga laakiin iyaga laftoodu aanay waalidiin xilkas ahayn oo caruurta si fiican u barbaariya. Waxaa jira sharcigii wadamada aynu joognay ee qurbaha soomaalidu absolutely ma fahamsana.
Waan gartay.
Ba iskaga jirta ma aanay garanayaan sharciga, ma raadin waxay xaq u leeyihiin caruurtooda, maxay caruurtooda ku samayn karaan, maxaanay ku samayn karin, maxaa looga baahan yahay waalidka.
Haddaan kaa dhex galo, haddaad soo koobtid markaa maxay tahay dhibaatadu, xagga ay dhibaatadu ka taagantay adu xaggee baad u aragta?
Anigu waxaan qabaa meesha ay dhibaatadu ka taagantay waa waalidka caruurta dhalay.
Sideena
absolutely aan waajibkooda kasoo bixin.
Sidee baad markaa ugu malaynaysaa in waalidku qayb ku leeyihiin?
Waalidku waxay qayb ugu leeyihiin arrimaha aan soo sheegay oo dhan baa jira. Caruurta waalidlaan bay haysaa, aabihii baa iskaga tegey, hooyadii baa shaqo jirta, ciidimadaba gasho, internetkooda ciidimo fiiriso, iskuul inay aadaan ciidimo oga, meel dhexay ka baxeen markaa. Laakiin waalidiinta waalidiinta fiican ee caruurtooda daba taagan ee aabbaha iyo hooyaha wada joogay caruurtoodu kuwa Afrika jooga ka fiican yahay iyaga jooga qurbaha.
Waan kugu soo noqonayaa
qabaa dhalisha ugu weyn waxa weeye waalidka, xoogga la saaro reerka wada joogo.
Aan Kaysar ku noqdo, Kaysarow, dooda markaad eegtid ma kula tahay mid macquula ama ma taali dadkan shirka soo qaybgalo kale? Ma ahayd waxyaabahay ka hadlayeen in waalidka qudhayadu ay door ku leeyihiin dhalinyaradoo kale inay ogaadaan?
Sida xaqiiqdu tahay, qaybo ka midahi way jiraan runtii, laakiin waxaan tilmaamayaa inay jiraan waalidiin aada iyo aada iyo aada u wanaagsan, caruurtooda kala soo dabaashay dhibaatooyin aada iyo aada u badan, muxuu ahaayey halkani keenay si ay nolol fiican u helaan oo ay kala soo fogaadeen colaada iyo dhibaatooyinkii, aada iyo aadana caruurtooda ugu xidhan. Waxaa runtii aan tilmaami karayaa in aanay runtii waalidiinta oo keliya aan la muxuu ahaaye eedan dusha laga saari karin. Waxaan shaqsiyan ogahay waalidiin ka mid ah waalidiinta ugu fiican, caruurtooda ugu xanaanaynta badan, oo haddana muxuu ahaaye ilmahooda runtii ay ka tageen oo ay muxuu ahaaye la duufsaday. Marka waalidiintu waalidiin badan baa jirta oo caruurtooda aada iyo aada u xanaanaysa. Waalid kastaa waxa uu jecel yahay in ilmihiisa guuleysto, laakiin way jirtaa dhibaato ah in ay waalidiin muxuu ahaaye sidoo kale aan wadamadan muxuu ahaaye la degan yahay aan dhaqankoodii iyo sharcigoodii fahamsaniin. Way jiraan sidaa uu tilmaamay muxuu ahaaye mas-uulkaasi iminka warramayey, in waalidiin badan aanay wada joogin oo muxuu ahaaye bilmatal hooyo keli ah oo caruur badan haysa. Culaysyo badani way jiraan, laakiin waalidiinta oo keliyaata lama eedayn karo, runtii lagumana eedayn karo dhibaatadan muxuu ahaayey soo kordhisa maalin maalinta ka dambaysa. Marka ma aaminsan waalidiintuna muxuu ahaa eedo dusha lagu tuuro, laakiin dhibaatadu way badan tahay runtii.
Shirkan ka dhacay Bristol oo kale markaad eegtid, dooda ugu badan ee dhalinyarada laga qabo ku biiraya inay aadaan tusaale ahaan ama Syria ama Ciraaq ama meelo kale kasoo dagaalamaan dhinaca u baxaya, maxaa dadku idinku sheegayeen sababta markii dadkii hadleen oo kale dhinacyadii kala duwanaa?
Ta ugu weyn ee runtii laysla gartay ee dadku ay badiyaa muxuu ahaa ay isla qaateen dooduna u badneyd waxay ahayd in caruurtan yaryar ee dhalinyarada yara tegeysa in had iyo goor nidaam ka duwan nidaamadii casri nidaamadii aynu habdhaqameedka loo soo noolaa mid ka duwan ama muxuu ahaayey xudxudasho fara badan oo ka duwan nidaamyadii bulshooyinka aynu kusoo dhaqmi jireen inay muxuu ahaay caruurtan waajahday, oo nidaamkan muxuu ahaaye onlineka muxuu ahaaye internetka iyo muxuu ahaaye teknolojiyadan cusub in ay runtii qeyb ka tahay, qeybta ugu weynaa ay tahay
caruurtan ka bedelaysa maskaxdoodii. Markaa taasi ayaa runtii sidii loola tacaalayay ay aada iyo aada ugu adag tahay waalidiinta iyo bulshadaba guud ahaan iyo xataa laamaha amnigaba. dhibaatada ugu weyn ee runtii muxuu ahaay caruurta yaryar markaad inta badan aad dib u eegtid shaksi iyo shaksiba aada u eegtid markaa runtii waxay kusoo ururaysaa inay caruurtan dad wadamo kala jooga ama isla markaa jaaliyadahaba ka mid ah mararka qaarkood in ay muxuu ahaay khaldayaan oo ay ka bedelayaan ilmihii. tusaale ahaan ilmihii yaraa muxuu ahaay dhalinyarada ahaa ee halkan ku koray waxaa dhici karta in ama ay ku dhacdo muxuu ahaay caro oo ama muxuu ahaa uu ama iskuulka ha noqoto ama meel kaleba ha noqoto. marka dad aada iyo aada runtii muxuu ahaay u nugul in ay ka faa'iideysanayaan dad kale oo markaa runtii isticmaalaya technologiyadan casriga ah. marka arrimahaasi ayay runtii u badan yihiin kuwa iminka caruurtan yaryar dhalinyarada ah runtii ka bedelay maskaxda. inta badan intaan ognahayna waxa weeyaan ka qayb galay ee meelaha ciraaq iyo suuriya jooga intooda badan runtii ma aha mid
dayaclaakiin
way jiraan waalidiinta oo runtii dhayalsaday oo ay ahayd in ay taageero weydiistaan bilmatal imaamyada masaajidada oo kale culimada haddii bilmatal waalidku aabaha ama hooyadu talagu canaananayo runtii waalidiinta waxa weeye markay ogaadaan ilmihiisii oo isbeddel ku yimi dhaqankiisii uu ku yimi dadla socodkiisii uu ka yimi ama gooni socod noqday ama arrimo kolle way dareemi karaan waxaa markaa waajib ahayd oo runtii ku ah in ay la xiriiraan culimada xataa iyagoo booliisba u tegin in ay u tagaan macalimiintooda muxuu ahaayey dadka community leaderska ah culimadeena masaajidada meelba joogta o idhahaan war ilmahaygii muxuu ahay siyaashaas korka maxaa laga caawin karaya. marka taas keliyun bay waalidiintu ku leeyihiin muxuu ah runtii qaarkood eed ah inaanay la sheer gareenin oo aanay la wadaagin dhibaatada haysta ilmahooda.
waan gartay laakiin kaysarow door kalena waa la sheegay waxaa la yidhahdaa hay-adihii amniga laftigoodii waxaa laga yaabaa inay gacan adag ku qabtaan qofkii halkii tusaale ahaan haddii waalidkii waxyaabaha ugu cararayaan waxaa ka mid a ilmihii haddii la yidhaahdo maanta oo kale ilmahan waxaan uga shakinay inuu howl noocaasa ku lug leeyahay in ilmihii tacaddi badan loo geysanayo oo ama laga yaabo inuu arrin dhibaato badan u keento hay-adaha amnigoodu ay qaadaan tallaabooyin xadkabax ah doodaas iyaga qudheedu miis kama timi.
xaqiiqda marka lagu hadlo arrimahaasi arrimaha maanta laga hadlay bay ahayd si cadna ay mas-uuliyiintii arrimaha qaabilsanaa muxuu ahaayey takhasuskoodu ahaa muxuu ahaay laamaha ammaan ka socday ay bulshada ugu iftiiniyeen. tusaale ahaan waxa ay tilmaameen oo runtii ay si aada iyo aada u cad bulshada ugu sheegeen in marka bilmatal loola yimaado muxuu ahaay waalidiin ama tabasha ay ka timaado iskuulka ama cid ay macluumaad soo gudbiso inay si degan oo taxadir leh u baadhaan isla markaasina aanay sinaba suurtagal u ahayn in markaba inta lagu boodo ilmihii lasoo xidho ama reerkii lasoo gelelfo. laakiin la eego oo tallaabooyinka ugu horreeya ay qaadeen ay tahay in la eego ilmaha dhalinyarada ah markiisa hore ma u yahay mid aada u nugul xag maskixiyan oo kale oo arrimo caafimaad darro ma haysaa muxuu ahay dhinacyo kale ama xag mukhaadaraadka. marka waxay markaba xidhiidha la sameeyaan referral ku sameeyaanay u diraan dadkii arrimahaasi qaabilsanaa si looga caawiyo. marka qolo kasta ama qof kasta oo dhalinyaro ah oo arrimahaasi ay soo galeen xagjirimadu madaxiisa ma aha inuu argagixiso ku kacayo deg deg ah, laakiin waxaa laga yaabaa inuu dhabadii ku taagan yahay geyn lahayd arrimaha. marka waxa ay runtii tilmaameen in ay la garab taagan yihiin ilmaha yar la garab istaago muxuu ahaa la caawiyo.
waan gartay. dhegeysta kale ayaan khadka telefoonka soo gelinaya. bal magacaagado igu bilaabaya halkaa joogtid.
walaal magacaygu waa xasan yuusuf oo jooga waddanka jarmalka. marka arrintaas ayaan ka hadlis lahaa. marka arrintaasi waxa weeye arrin iminka dhalinyarta aada iyo aada u saamaysa caadi ma maqashi
waa si wanaagsan baan ku maqla an ku dhegeysanayna aniga iyo kaysarba.
aniga fikrad ahaanteeda waa maxay waxyaabaha dhalinta ku dhiirigelinaya inay u socdaalaan wadamadan siiriya ciraaq? su-aasheedka waxa weeye sidee ugu haboon ayaa looga hortegi karaa dhalintan maskuula deemeynaysa?
waan gartay.
sidaana u haboon ee loona wacigelin karaa?
waan gartay, waad mahadsan tahay. kaysarow, inkastoo su-aasha hore qeyb ka mid aynu ka hadalnay, haddana haddaad ku yar noqotid waxyaabaha ugu badan iminka ama kow iyo laba la odhan karo dhinaca dowladda iyo dhinaca laysku yar raacay ee la yidhi ama marinada ugu badan ama waxyaabaha dee u sahlaya ilmo aan weriga arag ciraaq ama syria oo taariikhdun ka maqlay inuu haddana hamigii soo galo inuu meelaha aado?
run ahaan waxyaabaha ku dhalin kara ilmaha inuu saa u fikiro way kala duwan yihiin. badiyaa waxay ku qotamaan arrimo diimeed oo bilmatal aaminsanaan oo ilmihii bilmatal ku dhalata. imika waad og tahay waxyaabaha qeyb ka ah arrimahan runtii oo aadna laysula eegay waxaa ka mid ah dadka muslimiinta ah oo runtii dareema ama halkana ku dhashaan ama ha yimaadaani in nacayb loo qabo oo runtii aan la jeclayn, waxa marka ku abuurmayso caro ilmihii oo isu arkaayo meesha inaana meeshiisii ahayn. Waad ka war haysaan Francisco kale wuxuu joojiyey xijaabkii dumarku ay xidhanayeen. Runtii caro badan baa ka dhalatay. Caradaasi waxay saameysay dhammaan muslimiinta ee dunida joogta oo dhan, gaar ahaan kuwa maxay wadamada galbeedka ku nool. Marka ilmihii caradii oo ku jirta isagoo isu arka muxuu ahaayey meeshan inaanay meeshiisii ahayn, iyo muxuu ahaayey iyadoo oo muxuu ahaayey loo gacan haadin loo samaynayo oo bilmatal dad ciraaq jooga oo kale ay leeyihiin kasoo bax meesha, meeshaas meeshaadi maaha, halkana muxuu ahaayey diintaadii ku muxuu ahaayey ku gudan karaysaa xawliheedii muxuu ahaa aad runtii. Marka gacan haadin badan loo samaynayo iyadoo ilmihii caradii ku jirto nacaybkii ku jiro, arrimahaasi baa runtii muxuu ahaayey ka qayb qaadanayeen ilmaha oo ay cuqdada ku dhalato, markaasina ay ka faa'iidaystaan qolyaha muxuu ahaayey runtii fikirka khaldan wata oo markaa ilmihii u gacan haadinaya. Waana arrimahaasi runtii kuwa aynay dhibta keenaya. Si loogu hortegi karaa haddii aan ka yar jawaabo, waxa weye runtii dowladina keligeed kama hortegi karto, shacbiguna kama hortegi karo, waa in layska kaashado. Ta koowaad, culimada ayaa runtii arrintan door weyn ku leh. Diinteena islaamka ah ee saxda ah, culimada muxuu ahaayey ka hadashay ee dee aqoonta u leh waxay tilmaameen in arrimahani aanay bannaanayn. Ilma yar oo gurigoodu jooga oo aan qaangaar ahayn in ay dad kale ay meel kale uga soo baaqaan iyagoo waalidiintood aan waxba kala socodsiin ay gurigooda bannaanka uga soo saaraan, runtii culimada oo dhammi inta badan waxay tilmaameen inay arrintahay arrin xaaraan ah. Marka culimada door weyn ba ku leedahay inay dadka wacyigeliso oo diinta saxda ah ay bulshada ay runtii wasdiiniyaan. Sidoo kalena bulshadu in gaar ahaan waalidiintu ay raadsadaan caawimo markay ogaadaan in ilmahoodii isbeddel uu ka muuqdo. Marka ay way dareemi karaan aabo walba iyo hooyo waliba u garan karaa ilmihiisu dabeecadihiisu say isu bedbedelayaan. Marka intaanu ilmaha yari gaarin heer uu dhuunto oo uu ka tago, in ay bal culimadu u tagaan oo ay u tagaan muxuu ahay dowladda. Marka arrimaha saasi ayaa lagu hortogi karaa iyado xukuumadda oo dhinaceeda muxuu runtii iyadana dadka aada iyo aada runtii usoo ula shaqaysa, communitada la shaqaysa, bulshada la shaqaysa, culimada la shaqaysa, markaa si wada jir ah unba arrinta looga hortegi karaya runtii.
Kaysarow, dalka Britain oo kale ilaa hadda macluumaad ma laga hayaa dhalinyarada Soomaalida ah tiradooda ee ku biiray kooxahaas oo kale?
Dowladduna 100% kama hayso, annaguna kama hayno, waana arrin aad iyo aada u adag. Laakiin waxaa xaqiiq ah in magaalooyin badan oo UK ah ay ka tageen dad aada u fara badani. Waa adag tahay dalkan UK waxaa ku nool Soomaalida ugu badan meel kasta runtii adduunka kala yimi baa halkan ka inta badan isugu yimi. Marka way adag tahay in la ogaado dhalinta halkan ka tagtay ku biirtay meelaha colaado ka socdaan.
Laakiin ma jirtaa tusaale ahaan qiyaaso la sameeyo oo la yidhi tiro intaa ka badan? Macnaha ilaa say dadku u fahmaan culaysku intuu la eg yahay, tiro guudo dadku tilmaamaan ma jirtaa?
Xaqiiqdii maya halkan runtii kama hadli karo runtii, mana aynay wax adoo si cad loo bandhigayna runtii ma hayo.
Waan gartay, laakiin way jirtaa in culayskani ay dhalinyaro badan oo Soomaali ahay jirto xaggaas aadi?
Haa, wuu jiraa culaysku. Maalin kasta waalidiin baa muxuu ahaa runtii nala soo xidhiidha oo muxuu ahaa magaalooyin kala duwan leh oo aan muxuu ahaa u tagno oo aanu saacidno oo muxuu ahaa bulsho ahaan muxuu ahaa sidii dadkii waalidiinta ooyaya hooyooyinka ooya ilmahoodu ka tageen aanu garab siin lahayn. Marka nidaamka kale jira ee runtii caqabada ku ah muxuu ahaayey waalidiin fara badani waxa weeye iminka haddiiba xataa ay ku qancin lahaayeen caruurtoodu in ay kasoo laabato oo marka ilmaha halkan uu ka tago ee uu tago ciraaq ama suuriya, xaqiiqdu waxay tahay inuu la kulmo wax aanu isagu filaynin, dhibaatooyin badan ay ka hor yimaadaan. Marka soo noqoshadii runtii halkan lama ogola inay dib ugu soo noqdaan, waa in ahay meelo dhexe dowladdu ku haysaa. Sidoo kale markay yimaadaan nabadiya waxa weeyaan waxaa loo xabaa xabsiga halka wadamada bilmatal dhan maako kale aanay xidhin dadkii kasoo noqda, muxuu ahay rehab la siiyo oo muxuu ahaa runtii dabadejin waxa loo sameeyo iyaga oo markaa la geynayo goobo cayiman oo dib noloshiisii qofkii loogu bilaabayo. Marka halkan waalidiintan dhibaatooyin badan ba haysta. Waxyaabaha rudii aanu had iyo goor runtii imika culayska saaraynana waxaa ka mid ah bal sidii dowladdan UK ay dib uga eegi lahayd go-aankeedan ay ku diidan tahay in dib ugu soo noqdaan dadkii ka tegay, waayo waxa weye dad muwaadiniin ah oo dembiye galay, laakiin waxay xaq u leeyihiin inay kusoo noqdaan dalkooda ay ka tegeen.
Waan garta dhegeysta kalaan khadka siinay inta aan su-aalaha ugu dambeeya aanu ku weydiin, bal magacaagada ku bilaabay halkaad joogtid?
Halo,
haa, asalaamu calaykum, magacaaga iyo halkaad joogtid?
Waalaykum salaam, waal magacaygu waa Cabdillaahi Sheekh Maxamed, waan joogaa Sudan.
Waad dhegeysanaysay Kaysar, iyo halka maxaad su-aal qabtaa, maxaad si dood qabtaa?
Wallahi walaal, si fiican baan dhegeysanayay adiga Ismaaciila, waan salaamayaa. Midda kale anigu fikraddan aaminsanay waxa weeye dadkan meesha caruurta yar ee meesha lagu khaldayo waxyaabaha ugu badan ee kalifa waxaa ka mid ah dhibaatooyin ay kala kulmaan wadamada ay joogaan oo haw badnaato xagga diinta oo cidhiir la geliya laga yaaba amba waxaba dhici karta in aanay dadku badana ka hadal oo ah inay caruurtan yari aanay diinba ku shuqul lahayn laakiin laga yaabo inay problem family ama problem family hayaan waxa laga yaabaa dunidan maanta aynu joogna wax kasta waxa loo tirayaa un argagixiso iyo islaam wixii xunba xawaale waxa laga yaaba wixii laga shakiyaba in xagga islaamka loo qaado lakin waxa laga yaaba caruurtani
laakiin kaa dhexgalay dhallinyarada qayb badan oo ka midi diin way leeyihiin waana dad laga yaabo diinta inay aada u yaqaaniin laakiin aragti ahaan sidan inay ku qanceen ayaa suuragala marka ereygaas isaga saasaynu udaynaynaa su-aal haddaad qabtid
su-aashan qaba waxa weeyaan walaal weydiinaya maxay dahay ma dhici kartaa in dadkan xagga aan diinta yani loo dabagelin laakiin la baaro bal in waxyaabo kale oo xagga faamiligooda amba ehelkooda amba iskuulada amba dhib kale ay haysato inay sababto inba in la baaro la dabagalo
waanlaga
eegin xagga diinta un
waan garta aad umahadsantahay aad umahadsantay kaysar
horta runtii xag jicnimadu ama muxuu ahaaye argagixisadu maaha mid keliyaata oo gaar u ah dadka muslimka ah ama muxuu ahaaye muslimiinta ah marka waxa weeyaan waa arrin cid kasta ama jaaliyad kasta oo caddaan iyo madooba leh gaal iyo islaamba leh qeybo ka mid ah oo xag jir ah oo muxuu ahaaye argagixiso ah baa jira waxaa jira dad muxuu ahaaye ingiriis ah oo kore u dhacday xilli aan fogeyna dhacday oo qaraxyo sameeyey oo muxuu ahaaye aan diin islaam shaqo kulahayn waxaa jira dad xagjiriin ah oo dadkan caddaanka muxuu ahaa inay isu haysta cunsuriinta ah oo iyaguna falal argagixiso iyo nacayb badan oo xagjirnimo ah muxuu ahaaye ku kaca marka si isku mid ah ilaamaha ammaanka iyo arrimaha sharciga ba si isku mid ah baa marka muxuu ahaaye ay tahay in loola dhaqmo mar walba xagjir kasta ama ka muslimka ah ha noqdo ama xagjirka aan muslimka ahayn ha noqdo sharcigu waa sharci uun
kaysarow haddaan gebagabadii u nimaadno dooda ugu badan ee taagan waxa weeye waxa qeybka ah xagjiraynta ama xagjirnimada waxa weeye laamaha ammaanka oo waxaa laga yaabaa qofka markay magaciisa islaam u gartaan ee uu laga yaabo inuu safar ama dalxiis ama sida dadka kaleba uu meel kasoo noqday in airboardkii lagu dhibo in hadduu isiraa safar la dhibo in haddii uu meel wax ka doonto la dhibo marka laamaha ammaanka ee kulanka idinkala soo qeyb galay ma kala hadasheen in iyaga qudhowdu doorka hadday cadaadi saaraan dhallinyaradii in dhallinyaraduna ay sii fogaanayaan
runtii waa dhibaato jirta in laamaha ammaanku ee ka howlgala madaarada dalkan UK iyo dekadihiisa inay cadho geliyaan in badan oo kamid ah dadka muslimiinta ah ee soo dhoofaya ama ama soo degaya waxaa jira sideedaba sharci la yidhahda schedule 7 oo awoodu siinaya mas-uuliyiinta ka howlgala madaarada ee amniga in ay joojin karaan oo ay su-aalo weydiin karaan qof kasta ama ha yaraado ama ha weynaado ama xil hayo ama yuu haynin inay ku weydiin karaan madaarka gudihiisa markay soo degayaan iyo markay baxayaanba marka laakiin sharcigaasi waxa uu tilmaamayaa in si isku mid ah ay muxuu ahaa ula dhaqmaan dhammaan muwaadiniinta britishka hayo dadka waddanka britain ku noolba marka waxaa jira bilmat tusaale ahaan adigoo kasoo degay madaarkii oo immigrationka shaambadii muxuu ahaa ama baasboorkaaga tustay oo soo dhaaftay ayaa laga yaabaa inuu askari dharcadahi uu ku yidhahdo soo leexo wuxuu xaq u leeyahay ilaa 3 minute gudahood inuu bilmatal wax kagu weydiiyo tusaale ahaan ku yidhahdo magaca xagaad ka timi oo laakiin 3 minute gudahood haddii uu isyidhaahdo bilmatal waxaad u baahan tahay inaad su-aalo badan sii weydiisid waxaad xaq ugu leedahay inuu ku kaxeeyo xafiiska ku geeyo kuu sheego sababta uu kuu joojiyey isla markaana uu record gareeyo koobina uu ku siiyo marka uu ku weydiiyo bilmatal waxaa laga yaabaa badiya waxay soomaalida weydiiyaan xaggaa degan tahay masaaladkee baad ku tukataa arrimo badan oo arrimaha mataqaanaa qolyaha al-shabaab la yidhaahdo qolyaha kale mataqaanaa xagjira markaas laakiin inay dad gaara taarget gareeyaan oo ay mucayan ah lama ogola
marka ma sababta arrintani su-aashu waxa weeye arrintaasi miyaanay qeyb ka noqon karin marar kala duwan iyadoo dhacdo oo la og yahay inay dadka islaamka ay u badan yahay muslimiinta ama magaca muslimiinta wataa taa qudheedu miyaanay qeyb ka ahayn dhibti jirtay
way tahay runtii waa dhibaato jirto waana jiraan runtii mas-uuliyiin si khaldan awooddaasi u adeegsata xaqiiqa marka lagu hadlo imika inanka dhallinyarada ahee muxuu ahaaye xooga ahee kasoo noqday meelaha la tuhusan yahay oo kale haddiiba la joojiyo waa wax macquul ah haddii ay hayaan marka waxay kaga shakiyaan laakiin oda weyn oo cirro leh mararka qaarkood waxaa dhacda dad waayeel ah oo muxuu ahaaye ay joojiyaan marka runtii waa arrimo jira waa arrimo aan kala hadalay in badan marka waxa weeyaan arrimo aan loo baahnayn weeye runtii inay ku kacaan marka runtii
waan gartay
qof walba joojin karaa laakiin inay ku dacadiyaan runtii ma qurux badna lama loo ogola sharciguna ma ogola
kulankanaad qabateen ee Brisol maxaa ka soo saarteen muxuu dhibaatooyinka aynu ka soo sheekeynay uu ka qabanaya oo ka soo baxay
runtii waxa ka soo baxay ee waxa ugu muhiimsanaa dhowr qodob koowaad waxay ahayd culimmadii meesha timi oo dhammaantood tilmaamay in aanay diinta ogolayn ee waxyaabahan ka socda iyo dhalinyaradan maalin walba maxa maskaxda laga bedelayo ee la geynayo meelaha colaadaha waalidiintii oo sidoo kale tilmaamay in aanay doonaynin ilmahoodii ay intaasoo dhibaatoa la soo mareen ay colaadihii dhulalka ay ka socdeen kala soo fogaadeen in ay waddamo kale ka tagaan oo colaado kala galaan marka waxaa laysla gartay in layskaashado culimmada iyo waalidiintu waxay gacmaha isqabsadaan sidoo kalena dowladdu ay ku gacan siiso oo taageero kasta oo ay siin karto siiso waxaana laysla gartay inay waajib tahay aabaha ama hooyaha ama hooyada magaranaysaayey ilmaheeda ka shakisan isbeddel baa ku imanaya inay culimada ugu dhow imaamiyada masaajidada la tashato community leaderska la tashato macalimiinta la tashato oo xataa haddii ay ka maari mooyada boliiska laftiisa ay muxuu ahaaye la tashato ogeysiiso taasoo aan macnaheedu ahayn in ilmihii lala boodiyo jeelka la dhigayo laakiin laysku deeyey si kastoo loo caawin karayo loo garabsiin karayo oo dariiqa saxdaa loogu soo radiyo lagu soo rido taasi bay ahayd runtii toogu miimsane ka soo baxday shirka taasaana doonna insha allahu in dalka UK oo dhan magaalooyinkiisa kala duwan ay runtii tusaale u noqoto oo bulshada iyo culimmada iyo cid walba iskaashato way waa dhibaato jirta oo u baahan runtii in wax laga qabto intii tagtay way tagtay laakiin runtii waxaa muhiim ah in la joojiyo oo aanay dhalinyaro badan oo kale aanay markalaa tegin
guud ahaanba dhegeystayaalinta waxaa inaga eg xubinteenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aynu kaga hadlaynay kulan ballaadhan oo ka dhacay magaalada Bristol ee dalka Britain kaas oo laga hadlayay xagjiraynta dhallinyarada iyo sida looga hortegi karo barnaamijkaas waxaa marti noogu ahaa oo ka mid ahaa dadkii kulankaas soo abaabulay Kaysar Cabdulaahi Maxamed oo ka mid ahaa dadkii soo abaabulay kulankaas islamarkaana ka mid ah hormuudka bulshada Soomaalida sidoo kale Kaysar waa wakiilka wareega ee Somaliland tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjaro oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhankaasi iyo magaalada Kismaayo wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in dhaawacyo badan oo shalay ka dhashay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday xeray ciidamada ku tababartaan loo kala qaaday magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi iyadoo khasaaraha uu sii kordhay sida aad markaasi wararkeeniiba idaacaddii galabnimo ku maqlayseen haddaba waxaan khadka taleefoonka ee magaalada Kismaayo kula xiriiray agaasimaha guud ee isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo Xuseen Sheekh Qaasim oon ugu horreyn weydiiyey tirada dhaawaca isbitaalkaasi la keenay
qaraxaasi wuxuu ahaa qarax dad fara badani ku waxyeeloobeen annaga ka isbitaalka guud Kismaayo waxaana soo gaaray 38 dhaawac ah 38 soo gaaray waxay isugu jireen dhaawacyo fudud iyo kuwo waxoogaa culus nasiib wanaag intii nolol ku soo gaadhay isbitaalka waxba kama dhimanin waxay u qaybsameen oon ka dhignay dhaar iska roonaa oo outpatient ahaan loo daweeyey iyo kuwo isbitaalka Kismaayo xaaladooda lagu daweyn karo oo isbitaalka jeefinay iyo kuwa xaaladoodu waxoogaa cuslayd oo jajab u balan oo iyagana aan u refer gareynin Muqdisho xamar loo qaaday intaasay u qaybsameen isbitaalka waxaa la keenay 3 mayd ah oo isbitaalka intayna soo gaarin ay naftu ka soo baxday dhintay annagu intaas aanu aragnay laakiin hadde khasaaraha dhimashada intaa uu ka badan yahay
agaasima marka ay timaado masiibo markay dhacdo waxaynu ka warqabnaa in khasaaruhu markasta uu badan karo in qaraxana wuxuu dhacay shalay in ilaa maantana waxaa laga yaabaa in weli dadkii ay waxyeelada soo gaadhay ay siyaabo kala duwan markaasi wax u qabsadaan bal waxaad nooga warantaa in isbitaalka annagu xaalkiisa og sidaad ula macaamishaan tirada intaa la ege dhaawaca ee shalay loo idiigu keenay isbitaalka
isbitaalka horta qeybta sarjariga waxaa gacanta ku haysa oo caawisa i c r c baa caawisa wixii sablay ahaa loo baahnaa hadday dhigo tahay hadday medical sablay kala tahay diyaar buu ahaa oo intuna dee dhaawacan iman baaba uu diyaar sii ahaay oo bil walba waa lasoo diyaariyaa shaqaalihii iyaguna qeybta qalitaanka ka shaqaynayay i c r c baa caawisa
inkastoo inognahay tirada dhimashadu inay intaa ka badanto xarumo kaloo dee caafimaad ay magaalada ku yaalaan oo la geyn kara qaarkood idinka isbitaalkiina gaar ahaan maadaama aad adigu tahay agaasimaha guud ee isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo imise qof ayaa ku geeriyootay isbitaalka dhexdiisa ama imisea meyd ahaan laydinku keenay
saan hore kugu sheegay wax isbitaalka ku geeriyooday ma jiro saddex qof oo maydaa la keenay isbitaalka
markay timaado arrin noocan oo kale ah oo masiibo ay dhacdo waxaynu ognahay in howl badan iyo dhakhaatiir fara badan loo baahan yahay inay hawshaasi ka qayb qaataan sidaad markaasi ula macaamisheen dhaawacyadii halista ahaa ee isbitaalka laydinku keenay
dhaawac isbitaalka la keeno kani uma horreynin dhaawacyo fara badan baa horey loo keenay saan kuu sheegay isbitaalka qaybta qalitaanka sarjariga i c r c baa gacanta ku haysa kii shalay dhacday oo kale waa laga sii diyaar garoobay waana loo toghayay dhakhaatiirtii hawsha qaban lahayd iyo shaqaalihii kalkaaliyaashii oo dhan iyo shaqaalihii kala duwanaa diyaar baa la ahaa goor walbana diyaar baa la yahay walow wax naga kala dhiman yihiin oo heerkii la rabay aanaan gaadsanayn oo bukaanada qaar aanu muqdisho u dirnay
ugu dambeyn agaasime waxaynu ognahay in markii ay dhaawacan oo kale ama dhibaatadan oo kale timaado weli inay jiraan dad dhibanayaal oo macnaha dhaawaca ma jiraan ilaa iyo maanta oo hal maalinay kasoo wareegtay dad dhaawacaas qabo oo inta xarumo caafimaad oo ku meel gaara la geeyay lagu soo dabiibi waayey xarumihiina ama isbitaalka guud ee maanta ladii keeno dabiibaysaan
maya ma jiraan wixii shalay naloo keenay wax ka dambeeyey oo maanta noo yimid oo naloo keenay ma jiro
watay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo Xuseen Sheekh Qaasim oo khadka taleefanka igu waramay
hay dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax xalay idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal garoolka iyo dacarta oo keliyihi ma ahayn dhirtii ay soomaalidu cudurrada dadka ama xoolaha ku dhaca qaarkood ay kula tacaali jirtay sida labadaas waxaa iyaguna jiray kuwo markii jirkooda boogo iyo nabarro ka soo baxaan ay xagga dhaymada ugu irkan jireen hurgunka iyo fasaskana ay kula dagaalami jireen waxaa ka mid a meygaaga oo inta jirifta kore laga xoqo la xasho xashkaas ayay meesha bugta ku subi jireen markaas buu ku dhagaa in yar kadibna qolofta ayuu la soo dhacaa quraca oo isaguna geedaha waaweyn ka mid ah ayay inta caleyntiisa calaaliyaan nabarka dusha ka saari jireen markaasba inta ku engegto ay haddiiba caalirka kaga buskoon jireen mararka qaarkood geed ay hubsadeen in daweynta xoolaha uu wax ka taro ayay kol dambe dadkana ku dayi jireen kuna guulaysan jireen waxaa ka mid ah awradhayaha kan loo yaqaan ee soomaalida galbeedkuna ay mooha u taqaan awrta ka garba beesha ayay nabarrada kaga daweysan jireen waagii dambena boogaha cambaarta iyo buraha oogada dadka ka soo baxa ayay ku dhaheen intii waayadaa joogtay siday xusuusan karayaana bilowgii 1970-nadii ayaa si lama filaana waxaa soomaaliya aad ugu baahay bushii aan hore loo aqoon jirin kana mid noqday kuwa haragga aadanaha ku dhaca inkastoo haddaba xilliyadaas aad loo reer magaaloobay oo dawooyinka casriga ahi ay dalka muuska ahaayeen, haddana soomaali badan ayaa awradhayaha lagula tacaalay, dabadeedna sida la leeyahay kaga biskootay cudurkaas qofkii uu ku dhacaa uu aada isu xoqi jiray, dadweynuhuna uu si nidaamis u bixiyey. Geedka kale ee Soomaalidu ay wax ku daweyn jireen waa dharkaynka, oo ah geed caanood aad u dheeraada. Dhowr ujeeddo ayay u adeegsan jireen, waxayna odhan jireen dawana waa leeyahay, sun iyo wax dadka u daranna wuu leeyahay. Sida dacasta ayay isku qarasfaali jireen. Saddex dhibcood wax aan ka badnayn oo caanihiisa ah ayay inta weel yar ku dhibciyaan meel dhigi jireen. Dhibcahaas baa ina biyo noqotaa, inana xanjo ayay isu rogtaayo. Waa qaybta ay ogaadeen haddii aan la iska reebin urkutirta qofka inay waxyeeli karto. Dhibic qura oo biyahaas ka mid ah ayay haruubyaal caanaa inta ku daraan dhami jireen. Isla markiiba caloosha qofka lagu dacar bixinaayo ayaa bilaabi jirtay dhaqdhaqaaq xoog leh oo badanaa aan si fudud lagu toosin karin. Sidaa darteed bay dhalinyaqaanadu waxay ku talin jireen caano geel oo dhanaan in qofku uu madaxa dhigto oo korba markuu nafta u yaabo uu cantuugo amaba uu qurquriyo. Dhinaca kale, raamaha dhuudhuuban ee dharkaynka wadxahana leh ayay shidi jireen, dabadeedna inta aan dhacaanku qalalin intay dabka ka qaadaan bay meel dhigi jireen. Kolkay laantu qabowdo ayay inta tuutiyaan boogaha ku dhigi jireen. Qofka daafka qabaana markay indhaha kaga dhibciyaan ayuu ku doorsan jiray. Waxay kaloo dhacaankiisa ku daweyn jireen cudurka huraha lagu magacaabo ee dadka qanjirada kaga dhaca, kolbana meel hor leh ka soo baxa. Xoolaha qudhowda marmar bay dharkaynka ku daweyn jireen. Geel ayaa waxaa ku dhici jiray, maraha welina wuu ku dhacaay. Cudur shimbir madax loo yaqiino, tuluddu ay daaqa la diido, sidii wax waaran cillada la wareegto, lana dibirto oo sidii wax fooli ka dhowdahay ay caloosheedu u ekaato. Laan yar oo ka mid a xididka hoose ee dharkaynka ayay inta harmiyaan gowska u gelin jireen intay faruuryaha qabtaan oo tuludda qabta afka u kala qaadaan. Marka ay liqdo ayaa cabaar kadib wixii caloosheeda ku jiray oo idiri ay bannaanka yimaadaan. Xidid xanuun dambana laguma arki jirin, sidii allaha u naxariistee oo daahir af qarshe uu beri noogu masaleeyey. Xagga wax ku daweynta ka sokow, dharkaynku wuxuu soomaalida u lahaa wax dheef kale. Waayadii hore rooxa qur-aanka lagu dhigto ayay ka qoran jireen, markii dambe oo magaalooyinka la soo galayna alwaaxda wanaagsan ee uu leeyahay ayay guryaha ku dhisan jireen. Hase ahaatee, qofka wax ka rabaa isaga oo halkiisa qotoma uma bareeri karo, oo wuxuu leeyahay caano kululo hadday ku dhacaan oogada qofka dubka ka murxiya. Sidaa daraadeed bay marka hore dab isaga shidi jireen ama isaga oo dagooba oo dhacay ayay kolba wixii ay ka rabaan ka doonan jireen. Arrintaasina waxay ku xusan tahay gabay caanahoo saaxid qamaan kula doodayay ugaas xaashi oo jeed qoladooda u duubnaa, iyo sidoo kale ragta dhahay oo isaga magaciisa huwanaa dadkana ku amar ku taaglan jiray. Tuduc gabayga ka mid a oo uu raggaa oladan lahaa ayaa waxaa ku xusan haddaan laga feejignaan halista uu dharkaynku leeyahay, dulucda sarbeebtuna waa isaga qudhiisa iyo geedku inay masan yihiin. Markaas buu yidhi, mitan kalena waa wiilo sheermaanka laga qaaday, hadday sada macaan tahay ninkii maadiyaa cuna eh mi yidhi waxaad ku weydaan iswaal, kuma mihiibtaane muslim kuma cabiidsamo, wallaan madaxa kaa goyne nin dharkayn mudmuday hoosna maray murux yeeshaa leeye muggii weelma dhaafo eh allow mooska yaan jabinin. Dharkaynka markii la xusaba waxaa jira geed badanaa lala xuso oo magacyo dhowra ay soomaalidu u taqaan. Mar waxaa loo yaqaan dhullowyahan, marna qadow, marna maskar, mar kalena hiddagare oo galbeedka soomaalida degta ay ugu yaadho. Wuxuu ka mid yahay dhirta aan iskeed dhulka uga baxayna kuwa kale dushooda ka baxa ee geedsaarka loo yaqaan. Cudurka qanjirada ku dhaca ee qumanka iyo camanku ay la baraan ayay ku dhihi jireen. Waxayna ogaadeen baarqabka geelu hadduu daaqo inuu qooq ku kordho. Badanaa dhista oo idilogyahanku waa ka dulbaxaa, waxaase ugu yaab badan midka dharkeenka ka dulbaxa. Waxay odhan jireen geelu waa ka caagan yahay oo diyaal kasta ha qabee uma muhdo. Taasina waxay ku macneeyaan waxaan sheeke xariire u maleeyey oo ay odayadu warin jireen. Waxay ku warrami jireen inuu jiro geel laamihiisa middood qofkii gacan ku dhigaa uu garafta cayre tuuraayo hanti adduun oo idinla uu meel walba ka buuxsanayo. Cuudalgasiir ayaa la yidhaahdaa weligiina in la maqla mooye wax haysta cidi ilkama qaadin, oo talow geedka caankaasi halkeeb uu ku yaal haddii la ishaybiyana waxay jawaabtii noqotay waa dhullowyahanka noociisa dharkeynka ka dulbaxa. In la helaase ma fududa, maxaa yeele waxaa ilaashada mas halis ah oo isaga oo marka hore la dira mooye aan geedkaba loo dhowaan karin iska daa in laama laga gooste. Si kastaba ha ahaatee, geed saarka uu dhullowyahanku ka midka yahay sugaanta Soomaalida kuma ammaana. Waxaa lagu dhaliilaa inuu yahay waxaan cagihiisa isku taagi karin, wax aan madax bannaanaan karin, oo u baahan in weligiiba uu cid kale ku tiirsanaado. Laba nin baa beri gabar isku maagay. Gashaanti qurux la tiicaysa ayay ahayd nin waliba wuxuu jeclaystay inay isaga u soo meerto, kan kalena uu weydaariyo. Markaas buu mid waliba soo bandhigay sabab kasta oo ay ku raaci karaysa iyo sabab kasta oo kan kale ay ku nici karto. Habeenkii dambe ayaa waxaa cayaartuntay labada kii laandheeranimada ku faani jiray, dabadeedna isaga oo kii kale ku duraaya in sida dhullowyahanka ay qoladiisu qolo kale ku tiirsan tahay ayuu yidhi. Dhudiyey dhullowyahankuba wuxuu dhirta guudka uga baxay xididaan u dhaabnay. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo dhirta iyo Soomaalidii hore.
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaa jaaw inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. Halkaad kala socoteen waa voice of america. Cabdiraxmaan fure maxay noo xigan?
In haruna waxay noo xigan barnaamijka ganacsiga, waxaana soo jeedinaya xuseen xasan dhaqne.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga oo toddobaad walba xilliyadan oo kale aad ka dhagaysataan qaybta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. sannadahan dambe waxaa dalka aada ugu soo batay gaadiidka yaryar ee raaxada, iyadoo ganacsato soomaali ah ay bilaabeen in bandhig ama carwooyin lagu iibiyo gaadiidku ay ka furaan qaybo ka mid ah gobollada dalka. Mid ka mid ah ganacsatada gaadiidka keena magaalada beledweyne ayaa uga warramay barnaamijka ganacsiga ee v o a noocyada gaadiidka ay keenaan.
magacayga saddexan waxaa la dhahaa Cabduqaadir Maxamed Xiiray. waxaan ka ganacsadaa baabuurta gaadiidka oo raaxada, kuwa dhexdhexaadka, dheenooyinka, canumeeliyaasha. ganacsigayga waxaa waaye baabuurtaasaan keenaa, waxaan ka keenaa duweyn ka keenaa, waxaan keenaa magaalada Boosaaso, waxaan keenaa magaalada Xamar caasimadda, waxaan keenaa magaalada Beledweyne. saasaan u ganacsanaa, baabuurtaasaan keenaa.
Waxaad ii sheegtay in aad gaadiidka Jabaan ama baabuurta Jabaan lagu sameeyo aad ka keento Abudabi. marka aad keento Soomaaliya, qaabka aad ku iibiso noocyada baabuurta, ma kuwa yaryarka, kuwa waaweyn, taabal haddii aad sharaxaad idina ka bixido?
Saddex qeybood waaye baabuurtay u kala baxaan. baabuurta raaxada waxaan u gadnaa laba nooc. nooc qofka wuxuu noola yimaadaa lacagtiisa, waxaan uga gadanaa lacag kaash. noocna wuxuu noola yimaadaa wuxuu tagaa bangiga naga gado, saasuu qofka kula wareegaa. noocyada waaweyn waxay u badan yihiin dadka ayagaa naga dalbado. gaariga noocaasaa rabaa, qiimaha waxa ka maraya ii sheeg, wixii doonta soo raacaya ii sheeg, markuu yimaado saasaan gaarigiisa ugu wareejinaa. noocyadaasaan u kala gadnaa. ku leenahay laba stoor, mid waxaa waaye Hiiraan Spare Parts, midna waxaa waaye Shabeelle. labadaas meel ay dadka yimaadaan. labada xarun waxay ku kala yaalaan, mid waxay ku Salaama Hotel, kasoo horjeedka Salaama Hotel, midna waxay ku taalaa kasoo horjeedka iskuulka Sheikh Maxamed. gaadiidka nooca ay rabaan ay ka fiirsadaan, gaariga u baahan yihiin ka baxsadaan, gaarigaa naga gaday dhahaan. saasaan kula heshiinaa. markaan la heshiino, ama lacagtii kaashka ahay qofka la yimaadaa, ama bangiga sidii u fudud asiga qofka oo ganacsiga uu noogu wareejiyaa.
Abdulqadir, waxaad iibisaan oo inta badan magaalada lagu arkaa gaadiidka yararka ee raaxada, wadooyinka magaaladana sida muuqato waa yaryar yihiin, gaadiidkiina faraha ka bateen, marka soo kama fiicneen ama aad adinkuba ganacsigiina u bedeshaan gaadiidka waaweyn oo dhaqaale keeni kara, mar haddii kuwan yaryarka aan waxba dhaqaale soo saareen magaaladiina ay ciriiri ka dhigayaan.
Way fiicnaan lahayd gaadiidka waaweyn inaan u bedelno, laakiin dadkii kama maarmaan. Qofkii ganacsiga wuxuu u baahan yahay gurigiisa iyo meesha shaqada way kala dheertahay. Magaaladiina macnaha ma lahan baakinno baawurtii dadka la dhigta ama sida oo baakin kiraa ama noocaas oo kale sida adduunka laga isticmaalo kale. Qofkii uu soo gaari wuu u baahan yahay shaqadii uu ku imaanaya, shaqadii markuu ku imaado meel u dhiga ma lahan, waa inuu jidka dhigaa meel kale too dhiga ma lahan. Marka taasaa keenayso maahan gaadiidka waaweynna waa keennaa.
Baabuurta Jabaanka oo keliya ayaad keentaan, caalamkana wadamo badan ayaa gaadiidka sameeya. Maxay tahay waxa Jabaanka keliya aad ku doorateen inaad ka ganacsataan?
Dadka macnaha waxay jecel yihiin baabuurtii hore, maadaama ay waqti hore ay ahaayeen Talyaaniga waddanka laga isticmaali jiray. Gaadiidka Talyaaniga ahaa waddankii wuu ka dhammaaday, wuu yaraaday isbeerbaartiskiisa. Inkastoo la helaayo, dadka waxay xiiseynayaan wixii cusub oo adduunka ka socday, xiiseynayaan gaadiidkaas Jabaanka. Marka saasay ku doorteen, dadka ay aada u xiiseynayaan. Dekedaha aan ka soo qaadno waxaa sida kala duway oo kaleeto, waxaan ka soo rarnaa Mina Khaalid, Mina Raashid, Jabal Cali, waxaan keenaa Boosaaso, Muqdisho, labaas dekedood wax kasoo dejinaa.
Marka gaadiidka aad keenaysaan Soomaaliya oo aad Dubai kasoo iibisaan, ma second hand ba, ma third hand, ma gaadiid bro oo cusub ba, maxay yihiin marka gaadiidkaas aad ka ganacsanaysaan?
Waxaan ka ganacsanaa waxay u badan yihiin second hand. Gaadiid cusub oo wakaalada way jiraan, laakiin waxaa inta badan la isticmaalo dadka macnaha antiiliyaasha ama ragga sare ee madaxda ama ragga sare isticmaala inta badan second handka, laakiin dadka inta badan aan baawurta aan keena second handkaas u badan yihiin.
Marka bilmatalan gaadiidka nooca raaxada ah, maxaad nagu sheegi kartaa magacyadooda iyo qiimo ahaan inta uu ku kacayo marka uu ka yimaado Dubai oo qofka beledweyne loogu keeno?
Waxay u badan yihiin dadka ay isticmaalaan baawurta hadda la yiraahdo noohada, Nissan Xtralka, Suzuki-da, Mina Bajeerada, Jimida, Mina Baska, Langruzelka, baawurtaasi aada loo isticmaalaa. Waxaa u badan inta badan adiga Mina Basko kaleeto wuxuu ku kacaa ilaa 6,500 gaariga kaleeto. Suzuki-da waxay ku kacdaa ilaa 5,500 ilaa 6,000, Xtralka 5,000, Mina Bajeerada 3,500, Jimida 4,000. Adigu way kala bedbedelan yihiin, baawur badan aada loo isticmaalaa, intaasaa u badan macnaha dadka ay aada u xiiseeyaan.
Marka dadka inay wax iibsadaan oo gaadiid raaxa ah guriga qofka u dhigto, sanadahan dambe ma u aragtaan inay dadka aada u xiiseenayaan?
Waa xiiseenayaa nin walba. Inta dad haddana naga dalbaysa gaadiidkii ma uu ku filno, waxaan keenno maalintii waxaa laga yaabaa bishii inaa 10 baawur ama 15 baawur aan keenno. Bishii intaan la gaarin 20 maalmood intaan la gaarin gaadiidku way naga dhammaanayaan. Way u baahan yihiin dadkii badxirinka. Xilliyada badxirinka macnaha caqabada noogu daran oo macnaha xagga kama soo helno, dooman noo soo qaaday lama helayo, maraakiibtana way yar yihiin. Marka xilliyada badfurinka oo kaleeto gaadiid fara badanaa keenaa, dadkana aad u xiiseenayaan oo haddaba dalabaadku aad u noogu badan yahay.
Marka gaadiidka oo kaliya miyaa waxaad keentaan mase isbeerkooda iyo waxyaabo kale oo dadkan jooga goboladan ama dalka Soomaaliya oo Dubai uga baahan yihiin ayaad u fududeysaan?
Gaadiidka iyo waxaa u badan iyo isbeer baartigooda alaabahooda oo alaabta usidka ee iyagana oo macnaha cuseeb ma ah, sida macnaha farisiyaalayaasha, waxaan ku dhahaa turisyada, candhooyinka, matoorada, injiinada, waxaas waxyaabaha wax allaala wixii alaaba isbeer baartigooda oo la isticmaali lahaayeen baawurta cusub oo waddanka haddu ku cusub, isbeer baartigooda iyagana waa keenaa. Sidoo kale baawurta oo mustacmalka oo la isticmaalo magaalada lagu isticmaalo, ayagana dadka labada qofood markay rabaan inay kala gataan macnaha kalsooni iskuma qabaan. Waxay noo keenaan annaga dadkii, maadaama annaha dadkii gaadiidka keena ama gaadiidka kala gadaayay annaga noola yimaadaan. Markay annaga noola yimaadaan waa u qiimeynaa, waa u kala gadnaa dadkaasna. saasoo kaleeto barnaamijyadaasna waa sameynaa ilaa xad intii oo loo baahan yahay, baawurtaasna waa kala gadnaa.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga. Inta laga gaarayo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi iyo ganacsiga. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
iyo dhegaystayaashada aad v o a haatan ka dhagaysan kartaan mawjadaha gaagaaban efemyada internetka iyo websiteka ayaa waxaan dhegaystayaasha v o a ee degan sweden iyo norway ugu bishaaraynaynaa in v o a ay ka dhagaysan karaan telefoonada kala ah magaalada stockholm iyo guud ahaan dalka sweden waxaad v o a ka dhagaysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay 4865 hadaan ku celiyo waddanka sweden guud ahaan waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4865 waddanka norwayna gaar ahaan magaalada oslo waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4721352 mar kale hadaan ku celiyo telefoonku waa 4721352 kanadana v o a waxaad ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4832551052 halka britainna aad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4423513
waa tahay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a kaalimaha sugaantii xasan aadan samadar heestaasi uu ku luuqaynaya xasan aadan samater ayaa ugu dambeysay idaacaddii fiidnimo sii wada jiro daadiinayeen haaruun macruuf iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure inta aynu subax kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.